Beast hammer. Oj! Beast hammer.
Pappa, kan vi få prövna?
Ja. Beast hammer. Wow!
Trampoliner, sandkasser, leker, bassenger, asfaltkritt og alt som gjør det moro å leke ute, finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema. Wow.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppekranen. Eller? Her,
ja. Å gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.
Susanne Nordby Johansen utdannet psykolog, og hun har hatt en mangeårig karriere innen rettspsykiatrien. Nå hun aktuell med sin egen podcast på innsiden av psykohoder, og vi har invitert henne inn i vårt studio for å hjelpe oss med å komme på innsiden av hodene til de sykeste kriminelle i samfunnet.
Susanne, velkommen så mye til oss. Du har jo vært med på litt av hvert.
Ja, jeg har jo vært med på litt av hvert i karrieren min. Begynner å bli en, hva jeg kaller det for, en moden dame som har gjort mye rart i karrieren sin. Ja. Noe av det mest spennende er jo det å komme inn på rettspsykologifeltet og få lov å gjøre noe nytt som psykolog, for det stort sett de fleste psykologer jobber klinisk og jobber med pasienter i behandling og utredning. Vi gjør jo for så vidt en del utredning når vi jobber som rettspsykologer også, men på et litt annet felt. Det er jo ikke pasienter det er snakk om, det er jo de som er siktet for alvorlige handlinger, eller altså straffesaker da. Ja. Så det blir en annen måte å bruke den psykologkompetansen på enn det jeg er vant til i forhold til behandling.
Ja, for da skal du sitte i en rettssak, følge den fra starten av, og, men det er jo ikke hvilken som helst sak hvor det blir, hvor dere er til stede, det er jo der man er i tvil, eller hvordan fungerer det?
Det starter jo lenge før rettssaken, for å si det sånn. Det blir ofte oppnevnt rettspsykologer og rettspsykiatere under etterforskning eller rett etter at etterforskningen er ferdig, fordi at det kan vise seg i etterforskningen at denne personen som da har begått denne straffbare handlingen, eller som man antar har begått den straffbare handlingen, har en alvorlig psykisk lidelse, eller oppfører seg veldig annerledes enn det vi er vant til, hvor det er mistanke om at de ikke har er tilregnelig i forhold til å ha en alvorlig sinnslidelse eller en psykisk utviklingshemming, eller andre forhold som gjør at man ikke kan straffes på ordinært vis, altså til fengselsstraff.
Men hva skal til for at du ikke kan straffes for en ugjerning? La for eksempel, ta et eksempel, da, husker du dette trikket? Han mann som knivstakk mange mennesker på en trikk. Mm. Han ble jo da erklært.
Som nettopp var skrevet ut fra en psykiatrisk avdeling.
Ikke sant? Han ble da liksom ikke tilregnelig, og så ble det tvungen helsevern, psykisk helsevern, og så gikk det kanskje et par år, og så er det ute igjen da. Altså, hvordan fungerer dette? Skal ikke samfunnet liksom beskyttes mot disse menneskene?
Samfunnsvern og samfunnssikkerhet, jo, som er et av målene med å dømme til tvunget psykisk helsevern, er jo samfunnssikkerheten og gjentagelsesfaren. Sånn at når vi gjør en rettspsykiatrisk vurdering, så er det flere spørsmål vi skal svare på, som skal gjøre retten i stand til å trekke riktig beslutning. Kan vi straffe denne personen til vanlig fengsel, eller skal vi da ha en særreaksjon, som da er tvunget psykisk helsevern eller tvungen omsorg? Tvunget psykisk helsevern, det er en særreaksjon du kan få hvis du har en alvorlig sinnslidelse, eller en sinnslidelse som kan sidestilles med en alvorlig sinnslidelse. Jeg kan godt forklare litt på det etterpå.
Ta det nå gjerne med, når vi er inne på det.
En alvorlig sinnslidelse, det er psykoselidelsene, hvor man da ved våre utredninger kan komme fram til at denne personen har vært psykotisk.
Mm.
Og psykotisk i juridisk forstand er noe annet enn psykotisk i psykiatrisk forstand. Det er ganske vanskelig. Fordi at du kan godt ha en schizofreni, en psykoselidelse, uten at du har vært psykotisk når du eventuelt drepte noen eller skadet noen eller gjorde en straffbar handling. Det vil si du kan ha vært i et system hvor du har fått god behandling for din psykoselidelse, og så gjør du noe galt, men vi kan da ikke si at du har gjort dette, denne handlingen, som følge av at du har hatt en stemmehøring som forteller deg at du skal gjøre dette her, eller at du har hatt hallusinasjoner som gjør at du har blitt redd og faktisk handlet i en følelsesmessig, eller en, det vi kaller en affektiv tilstand, for å beskytte deg. Da kan man si at du er psykotisk i gjerningsøyeblikket, men du kan godt ha en schizofreni. Men som regel så vil du da ikke bli dømt til ordinært fengsel, fordi du da har en tilstand som trenger behandling.
Ja. Så man kan altså være schizofren, ha en personlighetsforstyrrelse i bunn, men det betyr ikke nødvendigvis at du slipper unna hvis du skal for eksempel ha tatt livet av noen.
Personlighetsforstyrrelse? Gir ikke fritak.
Nei.
Det er ikke juridisk. Altså det å ha for eksempel en narsissistisk personlighetsforstyrrelse eller en paranoid personlighetsforstyrrelse, emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, vi har mange av de, det er ikke en tilstand som fører til at du blir behandlet på noe annen måte juridisk. Med unntak av i forhold til voldsrisiko, for de som har en dissosial eller antisosial personlighetsforstyrrelse, som er de som vi ofte snakker om kan ha litt sånne type psykopatiske trekk som ikke har empati og som har empatiforstyrrelse, som gjør handlinger uten at de har noe særlig følelse knyttet til det. Da spiller det inn i en såkalt voldsrisikovurdering, som retten i noen tilfeller spør om. Og voldsrisikovurderinger gjør vi når de spør oss om, er det gjentagelsesfare? For da kommer samfunnsvernet inn. Altså må vi beskytte samfunnet her for at denne personen skal kunne komme ut igjen og gjøre dette på nytt igjen. Og da har vi jo også avhengig av hva du har gjort, men den voldsrisikovurderingen er jo med å gi retten, sette retten i stand til å si, for eksempel skal vi da ha en forvaring her, ikke sant? Og hvis da i tillegg denne personen kanskje er psykisk utviklingshemmet, så kommer vi over på tvungen omsorg, som er en annen paragraf enn tvunget psykisk helsevern.
Men litt tilbake til det med tvungen psykisk helsevern, fordi at, ok, jeg forstår at du har tatt livet av noen fordi at du har vært psykotisk, for eksempel, og du er kanskje avhengig av å gå på medisiner da, og behandling, og så blir du kanskje lagt inn et par år, jeg vet ikke. Men så blir du på et eller annet tidspunkt sluppet ut igjen, for du blir jo ikke sittende i tvungen psykisk helsevern resten av livet. Ofte så får jeg, og dette er sikkert helt feil, men jeg har en sånn følelse av at disse menneskene slipper litt billig unna, da. Altså det er sånn, du har liksom drept noen, og så er det kanskje et par år på en institusjon, og så slippes du ut igjen, og så er liksom, er det greit, og det føles litt for meg litt sånn, føles litt feil. Altså, hvilken garanti har man for at disse menneskene ikke gjør det på nytt? At skal de bare gå løs blant oss og risikere å knivstikke noen nye?
Det er jo det voldsrisikovurderingen i disse erklæringene skal si noe om. Og vi har jo muligheten til å si noe om lav, høy, eller lav, moderat eller høy risiko. Og da er det retten som avgjør hvor stor grad de da vurderer den faren. Og hvis de da dømmer denne personen til tvunget psykisk helsevern og behandling, da, for det er jo en dom til en behandling, så er den tidsubestemt på den måten at den varer i 3 år.
tre år, mens en person som blir dømt for å ha tatt livet av noen I kaldt blod, da, noen som man har en relasjon til, men en motivasjon, altså at det ligger en grunn der for at man har begått dette drapet, og så blir man dømt til kanskje 21 år, mens en som har gjort dette her uten å, en gang å vite om det, og tenker at det kjempeskummelt å vite at en sånn person går ute, da, og bare etter tre år, kanskje?
Ja, men det som skjer etter tre år, at rettssaken må opp igjen. Ja, og da må det gjøres en ny rettspsykiatrisk vurdering, og den gjøres hvert tredje år. Og hvis da de rettspsykiaterne eller rettspsykologene som da inne I bildet og gjør en ny vurdering, sier at denne behandlingen har kanskje ikke hatt så god effekt, vi ser fortsatt de samme tendensene til både dyssosialitet, at de har fortsatt en schizofreni, de har prøvd, altså det, når de dømmes til det, så det sikkerhetsavdelinger som tar seg av den altså utføringen av den behandlingen. Og da prøver man jo med lempligere tiltak, for eksempel enn å sitte I et fengsel, det vil si at du da du får medisiner, du får samtale, du får behandling, og så får du etter hvert også permisjoner, og så prøver man seg ut under rammer. Og hvis du da ikke klarer å forholde deg til reglene under denne, for det en soning, så hopper du tilbake I steg, og så kommer rettspsykologene på banen igjen og gjør en ny vurdering og sier at her det fortsatt høy risiko. Her det fortsatt en stor fare for samfunnet. Vedkommende fortsatt syk, trenger fortsatt medisiner, sier kanskje at han ønsker å ta medisiner, men ikke så veldig interessert, hva vi kaller for lefle litt med medisiner, gjemme litt unna medisiner, tar ikke alt de skal, ønsker ikke det, sier kanskje til oss rettspsykiatere at vi, eller rettspsykologer da, at vi, jo da, jeg ønsker å ta medisiner, men når jeg kommer ut, så kan det jo godt hende at jeg ikke ønsker å gå og ta de allikevel. Sånn at, og det må du jo I etterkant av en sånn soning, så vil det fortsatt være rammer for medikamentell behandling. Da. Så hvis vi da sier at her det fortsatt gjentagelsesfare, det har, altså korreksjonen eller straffen ser ikke ut til å ha hatt noen effekt, så det en ny sak gjennom tre år. Og det samme gjelder de som sitter på tvungen omsorg.
Ok, så det ikke så enkelt som at du bare blir stua vekk et par år, og så du ute og, I offentligheten igjen?
Nei.
For det litt den følelsen jeg sitter med. Men det godt at du får rettet litt opp I det.
Men ta oss inn I en rettssal når du sitter der og skal vurdere en person som sitter på tiltalbenken, hvor man litt I tvil om hva som har foregått opp I hodet på den som tiltalt.
Ja, vårt arbeid starter jo med at vi blir oppnemt. Det litt viktig å ta den biten først. Og så gjør vi da en stor erklæring som vi sender inn til retten. Og så sender vi den til den rettsmedisinske kommisjonen som vurderer jobben vår og sier at her har dere gjort en ok jobb, eller kommer med kommentarer. Og så skal den legges fram I retten. Det betyr at de rettsoppnevnte sakkyndige til stede I hele rettssaken. Det vil si vi sitter som sakkyndige også I retten. Det vil si at vi kan ende opp kanskje med å forandre konklusjonen vår I løpet av saken.
For dere har allerede kommet med en vurdering etter samtaler med den tiltalte ofte.
Og innhenting av masse opplysninger.
Men der for å observere gjennom rettssalen I tilfelle det kommer opp noe annet.
Det kommer opp nye ting, det kan komme vittner som vi ikke har hørt, den tiltalte, eller når de kommer I retten så jo sikta. Så kan jo de si ting som de kanskje ikke har sagt til oss, de kan ha forandret mening. Det jo faktisk også sånn at noen ljuger da. Det kan vi jo snakke litt om, at jeg har måter å kartlegge det på. Ja,
det interessant. Det må vi tilbake til.
Det kan vi komme tilbake til. Og noen sier jo at de overhovedet ikke husker, men så kan det jo komme fram ting I løpet av rettssaken som viser seg at de faktisk har litt hukommelse for dette her. Og vi har også da muligheten til å stille spørsmål til alle som vitner I retten. Det være seg andre sakkyndige, for eksempel hvis det blodspor eller sedspor eller andre typer spor, så jo ofte rettsmedisinske institutt også med og gir en sakkyndig vurdering. Vi kan også stille de spørsmål for å belyse saken. Sånn at vi på en måte vi rettens hjelpere, kanskje, kall det det, for å få belyst saken også I løpet av det som vi kaller for en hovedforhandling, enten I tingretten eller lagmannsrettene.
Jeg forstår at du har vært rettspsykolog I over 80 saker I Norge.
Mm.
Har du I løpet av noen av de sakene endret da, konklusjonen fra det du gjorde før rettssaken startet?
Nei.
Nei.
Det vel bare et svar på det. Ikke endret konklusjonen, men den har vel I veldig mange saker blitt forsterket.
Er det mulig å lure, altså la oss si at du har begått et drap da, og så tenker du at et godt forsvar liksom å hevde at du var syk I gjerningsøyeblikket, for å slippe litt billigere unna. det mulig å få til?
Ja, du kan jo det jeg kaller for å fake psykosesymptomer. Nå ser jo jeg veldig mye på true crime og det jo en del av disse som har en som da begår drap som har ganske høy IQ og som det tar ganske lang tid før de blir tatt de har jo også lest seg opp på en del ting som kanskje handler om hva de vanlige psykosesymptomene hva skal jeg si hvordan skal jeg forholde meg hvordan skal jeg te meg hvordan skal jeg være I situasjonen? Hva vanlig for en som psykotisk å spille? Det finnes en del forskning faktisk på hva som det vi kaller for aggraveringssymptomer når det gjelder psykose.
Hva det for noe?
Aggravere jukse.
Ja.
Altså at du rett og slett spiller syk. Og hvis du får en test som skal kartlegge funksjonen din, for eksempel, så gjør du det dårligere enn det du egentlig Og så har vi simulering, som å fake psykiatriske symptomer. Aggravere å fake funksjon, og simulere å fake symptomer, altså gjøre seg da sykere enn det du egentlig Det jeg for så vidt ganske mye borti I den andre nevropsykologien min, og ofte så gjør man det for å oppnå noe. Og I noen sammenhenger så det penger, altså, og I andre sammenhenger så det å slippe straff.
Nå nevnte du ordet nevropsykolog, og det bare greit å få oppklart hva forskjellen på en psykolog og en nevropsykolog, for jeg skjønner ikke forskjellen.
Nei. Stort sett de fleste av oss som kaller oss psykologer, vi har en generalistutdanning. Vi har 6 år på skolen, hvor vi kaller oss psykologer. Sammenlignet med legen, eller medisineren, eller doktoren, når han ferdig på skolen, så han egentlig generalist. Og så starter man I etterkant av det et spesialistløp, og utdanner seg, videreutdanner seg, til enten kirurg, eller psykiater, eller indre mediciner. Det har også psykologene. Vi har da nevropsykologi som en spesialitet, som da tar 5 år oppå den 6 års utdanningen, og utdanner seg til nevropsykolog, eller spesialist I voksenpsykologi, eller barne- og ungdomspsykologi, eller samfunnspsykologi. Så vi har mange spesialiteter. Så først så jeg psykolog, vanlig som alle andre, og så har jeg da spesialisert meg på nevropsykologi. Og det vil si, jeg har lært meg et verktøy for å teste og kartlegge hjerneorganiske funksjoner. Sånn som oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse, evne til å lære, intelligens, de funksjonene vi har I hjernen vår, som vi trenger for å utføre vår adferd.
Ja, og så ikke nødvendigvis følelser, men nei, ikke sant. Koblinger og elektroder og ikke sant, signaler og puls. Men du nevnte det her med hvordan man kan forsøke å lure systemet. Det var flere punkter der. Men hva det som kjennetegner en psykose da?
Det som kjennetegner en psykose jo først og fremst at du har hallusinasjoner, og de kan være enten auditive, altså at du kan høre stemmer, høre viskinger, eller høre lyder, eller høre musikk, som du ikke ville høre hvis du satt ved siden av, mens denne personen da hører en stemme som snakker, som inne I hodet, som de selv tror virkelig.
En ting som veldig enkelt å fake, da. Det bare å si.
Ja, det bare å si at jeg hører
noen stemmer som sa at jeg skulle drepe disse folkene på trikken.
Og det kan vi jo ikke. Det kan vi jo ikke, håper å si om du gjør eller ikke. For det kan du jo bare si. Men vi har ofte adferdstrekk. Altså hvis jeg sitter sammen med en person som påvirket av stemmer, eller stemmehøring, eller andre type hørselshallusinasjoner, så klarer de ofte ikke å konsentrere seg så godt om meg. Når jeg spør spørsmål, hvis jeg stiller en for lang instruksjon, for eksempel til en test, så faller de av, og de må ha den lest på nytt igjen, fordi at de kjører dobbeltløp i hodet sitt, sånn at jeg har atferdsmessige ting å se etter. De som har visuelle hallusinasjoner, det er jo å se ting som du og jeg ikke ser. At det er ting i rommet, ofte andre mennesker, altså andre personer, som i tillegg til at de ser, ofte prater, sånn at du har både visuelle og auditive hørehallusinasjoner samtidig. Og da klarer du, altså det er ofte fokus, men de blir ofte redd av disse symptomene selv, og klarer ikke helt å forstå dem. Og da er det ofte at blikket flakker ofte veldig, at man ser ofte rundt seg i omgivelsene, og klarer ikke å holde fokus på det som er oppgaven da.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om, med frokost, blomster og sjokolade, levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Keen på Norges ferie cabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest i Sandefjord? Eller rømme landet? Det er ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen i dag.
En sånn her CT-scanning man bruker for å skanne hjernen. Altså, hvis man hadde tatt en CT-scan av en person som var psykotisk mens han ble skannet, hvordan kunne man se noe? Kan man se noe da?
CT vil ikke hjelpe deg.
Nei.
Og en vanlig MR-undersøkelse vil heller ikke hjelpe deg. En funksjonell MR vil kanskje bidra noe.
Hva er forskjellen på?
Ja, et vanlig MR tar bilder. Ja. Rett og slett slices ja. Av hjernen din fra toppen til bånd og side og opp og ned. Sånn at du får et bilde av det indre miljøet, hvordan det konstruktivt ser ut. Et funksjonelt MR tar bilder, men det viser også hvor i hjernen aktiviteten foregår når du blir stimulert. Sånn som for eksempel hvis jeg ligger i en MR-maskin og får se bilder av folk på stranda i relasjon til sommeren, eller folk som er sinna, eller noen som har begått et drap over deg veldig blodig, for eksempel, så lyser det opp på forskjellige steder i hjernen. Og hvis du har for eksempel mye aktivitet i frontallappen din, og du da ikke blir stimulert av noe der ute, ja. Så kan det tyde på at det er noe inni deg som foregår. Men dette er hypoteser. Dette vet vi ikke. Jeg skal ikke si at dette er sannhet, fordi at dette forskes det veldig mye på.
Hva skjer i hjernen når du har en psykose? Er det noe som skrus av, eller er det noe som skrus på?
Begge deler, egentlig. Altså, det er både signalfeil, svikt i kommunikasjon mellom hjernebanene. Altså, vi har jo celler som kommuniserer med hverandre ved elektrisitet, og du kan se ofte områder når du er psykotisk som har veldig høy aktivitet, som egentlig ikke skal ha høy aktivitet, og så kan du se områder som da ikke har aktivitet i det hele tatt, som skulle hatt aktivitet. Men det er på det nivået. Vi har ingen sånn, der, nå er det aktivitet, der er lik, dette er det symptomet, der er vi ikke. Forskningen er ikke der.
Men kan man se I etterkant av en hendelse hvor man har mistanke om at noen har vært psykotisk, og så putter man de inn I den MR-maskinen, kan man da se at, ja, ok, her kan vi se at han mest sannsynligvis, her var det noe som skjedde på dette gjerningstidspunktet?
Nei, det Nei. Kan vi ikke. Nei. Men forskning har vist at det kan være strukturelle endringer hos de som har en etablert schizofreni. Men alle de kartlagt, etter at de fikk schizofrenien sin, og da kan det være endringer I frontallappen, og også I noe som heter hjernebroen, eller det vi kaller for corpus callosum, for høyre og venstre side av hjernen, hvor de kommuniserer med hverandre, og det en bro over.
Bindeleddet, ja, ok.
Ja, det bindeleddet. Og den strukturen, og I tillegg så det noe som heter hippocampus, som hukommelsesområdene våre, hvor det også litt lite volum I forhold til de som ikke har en schizofreni. Men man kan ikke si at det nødvendigvis schizofrenien som har gjort det sånn, for disse menneskene som testet, de har også gått på medisiner, så medisiner kan kanskje påvirke. Så det funn som ikke nødvendigvis sier at det en årsak-virkning da, mellom en hjerneskade eller en strukturell endring.
Men finnes det noen sammenheng mellom for eksempel lav IQ og slike problemer, høy IQ og slike problemer?
Mm. Hvis vi begynner med lav IQ da, sånn, hvis vi skal tilbake til strafferettslig sammenheng, så var 55 I IQ, det var grensa for straffefrihet. Nå den strekt opp til 60. 100 gjennomsnitt I befolkningen. Eller vi kan si 85-115 gjennomsnittsbildet. Så hvis du ligger der, så du forholdsvis normal. Har du 85, så har du litt trøbbel. 115, så begynner du å bli litt bedre enn de andre. Gjennomsnittet på akademikerne ca. 120. De som har lavere IQ, som ligger da rundt 75-70, eller psykisk utviklingshemmet, under 69 IQ, de har ofte en sårbar hjerne. Det vil si, den har lavere IQ I utgangspunktet, så den sårbar for mange ting. Det kan være utvikling av for eksempel psykoselidelser. Eller det kan være utvikling av andre psykiske lidelser, sånn som angst og depresjoner, som jo for så vidt ikke du får ikke noe straffefrihet for det, men det kan da gi deg en høyere risiko. De har også en høyere risiko for å utvikle demenstilstander, for eksempel, I tidlig alder, som jo I noen sammenhenger kan sammenlignes med at du kan begynne å få hallucinasjoner. Finns demenstilstander som gir deg hallucinasjoner, som knyttet til frontallappen. Da kan du gjøre ting som du kanskje ikke ville gjort før. Personer med lavere IQ og personlighetsforstyrrelser henger også ofte litt sammen. Det de som dreper som ofte blir tatt raskere enn de seriemorderne som holder på I veldig mange år, som har de fleste av dem veldig høy IQ, som mye mer manipulerende enn det en person klarer å være når du har en lavere IQ. Så derfor så holder seriemorderen lenger som har en høy IQ. Og de jo da også mer robuste I forhold til å klare seg hvis de da for eksempel blir utsatt for et traume, så vil de kanskje ikke utvikle en psykisk lidelse fordi at de mer ressurssterke og klarer å takle dette bedre selv. Så IQ absolutt en beskyttelse eller en sannsynlig sårbarhet for andre ting, ja.
Jeg har et eksempel fra rett her borte I Høgge. Det var et knivdrap for noen år siden som vi fulgte I forbindelse med en dokumentarserie hvor vi var mye til sted I retten. Der ble det jo konkludert med at den tiltalte hadde fått en slags rus påført psykose. Mm. Og der konkluderte man jo med, man gjorde tester på han da, og han hadde rundt 8 I IQ, men fungerte jo og levde jo et normalt liv, og han jobbet på et sånt her senter hvor de solgte noe brannslukningsapparat og jeg hørte opptak fra salgssamtalen og hørte så helt normal og fin ut, og bodde I et kollektiv men klarte da gjennom en relativt kort periode med rus og noe videospill og klare å skape seg en forestilling om at han levde inn I dette videospillet og trodde at han måtte gjøre det som skjedde I videospillet og det var et veldig voldelig spill så det endte med at han knivstakk denne jenta nede I Bjørvika her og gikk altså da gjennom byen med blodig bukse kniven kastet han rett ved siden av der han bodde sammen med mobiltelefonen til den avdøde så han ble jo tatt med en eneste gang så, og det var en spesiell rettsak å være til stede I for der gjorde man jo Det var veldig lett å observere at her var det noe som ikke var helt riktig. Han satt jo og stappet noe papir inn I både ørene og nesa. Og, dette høres
rus farlig.
Ja, rus farlig. Burde det være sånn IQ-test på rus?
Ja, jeg vet ikke, IQ-test. Altså, ulike typer rusmidler påvirker jo dine muligheter til å bruke IQ-en din. IQ eller intelligens jo en medfødt ressurs eller en svak ressurs sånn at hvis vi tester barn med IQ-tester så skal de I teorien teste omtrent likt med voksentesten når de blir voksen så det en stabil funksjon altså du får utdelt et sett med evner men den kan skades underveis den kan blant annet skades av mors rusmisbruk I svangerskap eller mors rusing I etterkant hvor du får morsmelk. Sånn at når hjernen blir påvirket av rus, så kan den skades. Noe permanent, noen rusmidler, andre bare kortvarig. Og noen rusmidler kan gi deg psykose. Og det jo I den saken som du forteller om her, så det jo sannsynlig at denne personen har begynt å ruse seg og som følge av den stimuleringen han har fått via spill, og den selvpåførte rusen faktisk har fått en psykose. Og da kaller vi det for en rusutløst psykose. Den skal I teorien, altså I boka, som vi diagnostiserer etter, hvis du da avstår fra å ta de rusmidlene, som ofte sånne psykogene, altså LSD, sånne type drugs, det skal klinge av, som vi kaller det, I løpet av en måneds tid. Da skal de psykotiske symptomene bli helt borte, og du frisk. Men noen rusmidler holder det med engangs forsøk, fordi kanskje hjernen din sårbar, eller at du har med deg en psykisk lidelse eller en tilbøyelighet. For eksempel denne personen hadde kanskje med seg en sånn avhengighetsgreie I forhold til spill, som jo en psykisk lidelse egentlig. Avhengighet, altså rusavhengighet og spillavhengighet psykiske lidelser. Som kanskje gjorde det sånn at hvis han da har ruset seg på disse midlene, stimulantene, I en uke for å spille, så kan han faktisk ha etablert en psykoselidelse.
Ja.
Det frikjenner deg egentlig ikke, for du har...
Du har gjort det selv.
Du har gjort det selv, ja. Selvpåført rus og psykose frikjenner deg ikke I strafferettslig sammenheng.
Så det finnes også eksempler på at folk som har tatt rusmidler har fått permanente psykoser, at det noe de må slitte med hele livet?
Det skjer et eller annet kjemisk som gjør at du da bryter kommunikasjonen I hjernen. Vi jo ikke bare elektriske stimulanter, vi har også noe som heter nevrotransmittorer, som kjemiske substanser som har med kommunikasjon mellom cellene å gjøre. Og disse rusmidlene som vi tar, de påvirker disse nevrotransmitterne til å da oppføre seg kanskje på andre måter enn det de har gjort før.
Men hvilke rusmidler liksom farligst da for å utløse psykose?
Amfetamin.
Okay.
Og LSD. Altså, det kanskje ikke, altså det gir deg jo hallucinasjoner, så det påvirker jo hjernen din til å faktisk få en hallucinasjon. Mens overdrevent bruk av amfetamin over tid og mangel på søvn, det gjør også at du kan utvikle psykose.
Men hva med marihuana for eksempel?
Noen får også hallucinasjoner eller får psykotiske symptomer av marihuana, eller hasj eller cannabis, som regel ikke permanent.
Ok.
Nei. Og det vi jo ofte sier noe om, altså vi sier om cannabis, jo, det nesten litt farlig å si det på radio, så jeg håper ikke at ungdommen hører på meg nå, men at voksne hører på meg. Cannabis ikke funnet å ha permanente skadevirkninger. Det vil si, så lenge du ruser deg, så har du null læring. Du klarer ikke å lære deg nye ting. Jeg pleier å si til de ungdommene jeg møter, eller unge voksne som sverger til at cannabis er det eneste jeg har å behandle med meg. Jeg pleier å si, men du lærer jo ikke noe så lenge du er helt teflon i hjernen din, så det går inn det ene ut det andre. Slutter du med cannabis, så vil den funksjonen komme tilbake. Men du har jo tapt veldig mye hvis du har ruset deg på cannabis i mange år, sånn som veldig mange har gjort fra starten.
Men ikke noe varige skader på hjernen, det er det du sier?
De har ikke funnet det. Det blir ikke noen strukturelle endringer, ikke noen varige skader. Det de vet er at det er en... Hvis du begynte å ruse deg på cannabis i ungdomsårene dine, så stagnerer du litt sånn utviklingsmessig på det emosjonelle. Det har vi ikke noen sånne strukturer vi kan finne noe galt med i hjernen. Men du forblir litt ungdom. Du forblir litt 16 år.
Det høres nesten positivt ut da.
Ja.
Dette er ungdomskilden.
Veldig når du er 40 kanskje.
Ung resten av livet.
Og ikke klarer å komme deg videre i livet ditt. Men det handler ikke nødvendigvis om disse nevropsykologiske funksjonene og IQ-en din, men det handler mer om en emosjonell og følelsesmessig utvikling som har stagnert. Det kan godt være at vi ikke har bildediagnostikk og måter å undersøke det på per i dag. Kanskje vi har det i fremtiden, som vi da ville si at jo, dette er en permanent skade som ser sånn og sånn ut. Men der er vi ikke enda.
Jeg vil argumentere for at hvis du for eksempel bruker cannabis i 10 år, da, og ikke lærer noen ting, så har jo det effekt på resten av livet ditt.
Det har det, og det er det jeg sier at det har det. Men vi finner ikke noe skadested.
Nei.
Og det har effekt på, er jo at du har ikke hatt en vanlig læring, sånn som alle andre har hatt, som ikke har gitt hjernen sin den cannabispåvirkningen. For du har jo da ikke lært deg om ting som skjer i samfunnet, endringer og utvikling, ikke sant? For du har ikke fått med deg det, kanskje. Fordi du da ikke klarer å lagre den informasjonen. Det er tilnærmet null lagring av ny informasjon så lenge du ruser deg på cannabis. Så det er jo egentlig forferdelig dumt å ruse seg i ungdomstida, for det er da vi skal lære ny informasjon.
Jeg kjenner jo ganske mange som jobber i politiet, for eksempel. Mm. Og veldig mange sier at hvis du visste hvor mange gærninger som får lov å gå fritt ute, så hadde du knapt tørt å gå ut av døra. Er det en overdrivelse, eller er det noe sannhet i det?
Politiet har vel en bedre statistikk enn det jeg har på det, men hvis vi skal sammenligne med det jeg får av henvendelser i forhold til rettspsykiatriske oppdrag, eller rettspsykologiske oppdrag, så er det en vesentlig større andel enn det jeg trodde som gikk der ute og som begikk ulike typer handlinger enn det jeg trodde før jeg begynte å jobbe med dette her. Ja. Så det vil jeg jo tro at... Og jeg er nok blitt redd, litt sånn som han politimannen din sier, at jeg har nok vært en mamma som har vært mer hysterisk enn andre mødre og passet mer på særlig datteren min enn det kanskje andre mødre har gjort. Fordi at jeg vet at det er mye høyere sannsynlighet for at det kan skje noe enn det andre gjør kanskje.
Men har det alltid vært sånn, eller ser man en samfunnsutvikling hvor det blir mer av det? Jeg tenker at det blir kanskje mer ensomhet. Er det med på å utløse ting? Eller er dette her liksom jevnt over en viss prosent andel av befolkningen har tendenser til å tenke litt annerledes enn deg og meg?
Jeg tror det er jevnt over en del som kanskje har en hang til å tenke annerledes enn deg og meg. Men jeg tror det er ganske stabilt de som utfører de veldig alvorlige handlingene. Men det er mer oppe i media nå enn det det var før. Og det brukes mer rettspsykologi og rettspsykiatri, og de handlingene som blir gjort virker mer alvorlig. Hvis du snakker med politiet i Oslo i hvert fall, så er jo de veldig opptatt av at det å gå med kniv for eksempel, det er jo blitt mye mer vanlig enn det det var før. Det er jo ikke lov å gå med kniv i Norge, men det er jo veldig mange som er faktisk ikke lov å gå med kniv på kroppen. Men
samtidig så kan jeg argumentere for at da jeg vokste opp, så var det jo ingen som lurte på, altså vi gikk jo med kniv i skogen vi. Det var
ja,
helt vanlig det, vi skulle kappe
litt.
Ja, vi
spikket og laget granbarhytter og lekte cowboy-indianer og skjøt med pil og bue og traf hverandre og sånn.
Ja.
Det har jeg jo gjort det, men jeg går ikke på gata i Oslo med machete her, sant? Altså, jeg har jo hatt personer inne på mitt kontor som har en machete festet her. Han beveger seg ikke utenfor leiligheten sin.
Til beskyttelse, da?
Ja, det er jo det de påstår at det er. Mm. Og de bruker den jo også, da, hvis de da blir redde. Da er det ganske farlig, da. Hvis du har for eksempel en psykoselidelse, som gjør at du også har, altså stort sett de fleste som har psykose og schizofrenilidelser har mye angst. De er mye redd. De vet ofte ikke hva som er virkelig. En trussel blir ofte mye større. Ergo, sannsynligheten for at du bruker den macheten er mye større enn det ville vært hvis du ikke var psykotisk.
Hvor er det kommer ifra folk som har kommer opp i sånne situasjoner da, hvor det kanskje er psykotisk? Er dette noe de er født med, eller noe som kommer i oppveksten? Har man noe statistikk på det?
Det er jo noe av det vi prøver å finne ut hele tiden, om dette er en medfødt tilstand. Vi sier vel ofte at psykopaten er medfødt og sosiopaten er skapt. De har veldig like symptomer, mens psykopaten er mer manipulerende og kverulerende, mens sosiopaten er skapt av eventuelle traumer og gjør ofte ting i mer emosjonell tilstand. Og kanskje da ofte at man er redd eller ikke tenker seg om i mye større grad enn psykopaten som gjør den samme handlingen, men på litt annet grunnlag da. Hvis jeg hadde visst 100% hva som var medfødt og hva som var skapt, så ville jeg vel fått en Nobelpris, antar jeg.
Ja, men psykopaten går jo ikke nødvendigvis ut og dreper noen, men jeg tenker på de som opplever å gjøre ting i psykose, da.
Mm.
Hvor vet man hvorfor det
oppstår? Mange av de er vel skapt, og det er mye traumer. Utrolig mye traumer i bakgrunnshistorien til disse menneskene som... Før så var det jo sånn at hvis du hadde traumer i bakgrunnen din og hadde sånne type psykotiske symptomer, så kalte vi det ikke psykose- og schizofrenilidelse. Da kalte vi det dissosiativ lidelse og dissosiativ identitetsforstyrrelse. Nå er vi nok litt på en annen plass sånn forskningsmessig og kan tenke at de henger litt sammen. Sånn at den sårbarheten, det å være utsatt for ting som er invaderende på kroppen din, for eksempel når du er liten, utsatt for slag, utsatt for vold, det avler vold, og det kan også avle alvorlig sinnslidelse, altså at du da kan gjøre ting i en tilstand, kanskje du ikke er psykotisk, men at du er i en dissosiativ tilstand, som også er at du har en forvrengt virkelighetsforståelse, for det er også et element å vurdere for retten. Men den kan sidestilles med psykosebegrepet i retten. For da har du ikke den samme virkelighetsforståelsen som deg og meg når vi sitter her, men da har du en indre verden som du tror er den virkelige. Og så kan du da agere.
Men så mye stammer fra tidlige barneår?
Tidlige barne- og barndom, traumer, ja. Hvis vi skal se på de miljøene som bruker kniv, som bruker macheter og sånn, så er jo det ofte det kriminelle miljøet med rus, hvor rus deales med, hvor kniven eller macheten ofte er til beskyttelse i dealingssammenheng, da. Og så ruser de seg litt i tillegg, som gjør at de da blir upredikerbare og uforutsigbare i situasjonen, som gjør at de da kan bruke den macheten da, eller kniven.
Keen på Norges ferie cabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest i Sandefjord? Eller rømme landet? Det er ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen i dag.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Hvis vi ser på jobben vår og jobben din og så videre, det jeg i hvert fall merker etter å ha holdt på med disse tingene i mange år, er at jeg kanskje har blitt litt grann mer på vakt og litt mer paranoid. I den forstanden at hvis her i helgen for eksempel så kom det en bil som jeg hadde var veldig oppmerksom på. For jeg synes liksom atferden til den bilen var, jeg likte det ikke. Den tok liksom en runder og jeg merker jo hele tiden at det...
Rundt leiligheten din?
Eller ja, jeg sto liksom på plenen med hunden min, og så kommer denne bilen, og så sakte forbi, og så rundt, og så kommer den tilbake en runde til. Og sånne ting reagerer jeg på, rett og slett fordi jeg har holdt på med dette her litt for lenge. Har du det på samme måte?
Ja, det har jeg vel. Ja, jeg også blir mistenksom hvis jeg ser en bil jeg ikke kjenner kjører inn innerste gata forbi de 3-4 husa, og den står der og parkerer og lurer på hva er dette her. Og jeg vil jo si litt sånn, altså, jeg har jo ofte snakket med mannen min om, jeg hadde en sånn idé om at jeg hadde lyst til å jobbe på Ila for eksempel i en sånn periode av livet mitt, og da sa han at det synes ikke han var så veldig overleit, for da måtte han jo bli enda mer paranoid på hva det var som lusket rundt i hagene her, sant? Og jeg ser nok avvikende atferd mye lettere, og legger kanskje mer merke til det i omgivelsene mine, og kan være mer på vakt, særlig om kvelden. Jeg går ikke alene i en by. Jeg har jobbet veldig mye med voldtekt, så det kommer mest sannsynlig av det. Før jeg ble rettspsykolog, så jobbet jeg med fornærmede erklæringer i voldtekt og voldsaker. Så jeg ferdes ikke i Oslo fra A til B, uten at jeg er sammen med noen, eller setter meg inn i en drosje. Jeg vet det er en drosje. Så jobben min har jo da, ja, i aller høyeste grad gjort meg mer paranoid. Jeg var ikke veldig forberedt på at den personen som da kom til kontoret mitt og skulle undersøkes satt med machete på seg. Nei. Det var jeg ikke forberedt på. Jeg hadde sikkert vært mer redd. Jeg har jobbet på lukket psykiatrisk avdeling i veldig mange år med tvangsforvaltning. Og i starten så var jeg ikke redd i deltatt, og bare gikk rett inn i situasjonen. Fikk beskjed av de miljøterapeutene som hadde jobbet der veldig lenge at Susanne, sånn går det ikke an å jobbe. Du er nødt til å være mer redd. Skjønte jo etter hvert at jeg burde jo beskytte meg litt. Da. Det var ikke bare, de er jo ikke bare sånne folk som jeg skal holde rundt og vise omsorg for. For noen av de er faktisk ganske empatiløse. Og jeg har jo blitt både angrepet og kastet ting på. Og, ja. Ja da, både i den jobben som da var klinisk, men også i rettspsykologisk sammenheng, i fengsel, hvor jeg... Jeg hadde sittet i 4 timer sammen med denne personen, og det funket kjempebra. Det var en fengselsbetjent i rommet sammen med oss. Han var søt og snill og nydelig. Etter lunsj så gjorde vi noen tester, og så tok det en ganske dramatisk vending, hvor han rett og slett gikk til angrep rett over bordet. Og da må jeg jo si at da har jeg god erfaring fra psykiatrisk avdeling og heldigvis med alarm, fordi at jeg satt ikke der uten alarm. Så men det de gjorde med meg, det var jo at jeg nå i mange sammenhenger beskytter meg mer. Ikke bare i omgivelsene der ute, men når jeg da skal snakke med folk i fengsel, så er det alarm, og så er det ofte fengselsbetjente til stede. Så jeg har nok blitt mer på vakt for det uforutsigbare, som jeg tenkte ikke ville komme og ikke ville komme. Det gjelder ikke meg, liksom.
Hva var grunnen til at en person her gikk til å angripe deg etter du hadde sittet og pratet med han i timesvis?
Det kan være hjerneorganisk. Det kan være en planlagt handling. Fengselsbetjenten gikk ut. Han så sitt snitt å angripe. Ja. Han satt jo i fengsel for voldelige handlinger. Så det var jo noe han hadde gjort mange ganger før. Så derfor så var jo den fengselsbetjenten til stede i utgangspunktet, og så tenkte vi at dette går jo egentlig ganske bra. Og så gjorde du ikke det. Han påstår at han ikke husker det han gjorde etterpå, og ba om unnskyldning, og var veldig søt og snill å bli resten av tiden, som da fengselsbetjenten satt inne sammen hos hjem.
Og jeg får det fortsatte?
Vi fortsatte.
Ok.
Ja, ja. Jeg avbrøt ikke. Jeg måtte ut på trappa. Ja. Og debriefe med en fengselsbetjent. Og jeg må innrømme, i etterkant så har jeg hatt noen sånne litt sånn type flashbacks som vi snakker om når du har en sånn PTSD-lidelse, hvor du kan se for deg ting. Så har jeg hatt noen situasjoner hvor jeg liksom kunne se denne personen få komme mot meg. Men det har jo ikke gjort meg så redd at jeg ikke gjør jobben min. Men jeg tar nok noen forholdsregler.
Har du noen saker inne fra rettssalen som du synes var spesielt vanskelig eller krevende å jobbe med?
De rettspsykologiske sakene faktisk ikke så vanskelig å jobbe med. De sakene hvor jeg har vært i retten når det er snakk om fornærmede, hvor det har vært snakk om at de har vært utsatt for vold, voldtekt, blitt skadet, mye seksuelle overgrep, det synes jeg er vanskeligere saker å jobbe med. Fordi der er det ofte personer som nekter, og det er ord mot ord. Så faglig sett så er det vanskeligere å bevise. Altså retten skal jo bevise. Og det finnes ofte ikke bevis. I drapssammenhenger så finnes det ofte bevis. Det er både blod, og det kan være sæd for voldtekt og drap, og det kan være en del andre omstendigheter, det er tatt opp på kamera. Så det er lettere å si at ja, dette har skjedd på en måte, og at denne personen har gjort den handlingen, så skal vi psykologisk forklare dette på, enn de handlingene hvor det ikke er sånn, hvor de nekter. Jeg har ikke vært i rettsaker foreløpig, hvor sikta har gått av angrep, eller vedkommende har blitt sint og forlatt rettssalen, men holdt seg i skinnet. Mm. Eller blitt roet ned av sin forsvarsadvokat. Men ikke noen sånn, ja, verbale angrep kan det jo komme, selvfølgelig. Det preller litt av. Mm. Men jeg har ikke vært i straffesaker som har vært veldig vanskelig meg. Altså, de er faglig utfordrende og spennende og interessante. Konklusjonen har ikke endret seg, som sagt, som vi snakket om i starten. Men de kan bli belyst i større grad, da, sånn at det er spennende ting som kommer opp som faglig sett. Men ingen sak hvor jeg har blitt redd eller følt meg veldig paranoid eller noe sånt.
Men har du fått noen trusler i jobben din da?
Nei.
Aldri?
Det har jeg ikke.
Nei.
Jeg har fått trusler rett over bordet, ja. Sånn i sammenheng med dette skriver du ikke, for da kommer jeg og tar deg, eller et eller annet sånt, noe i sammenheng med det, men ikke sånn på hjemmebasis, eller sånn, det har jeg ikke.
Nei.
Og heller ikke fra noen av de pasientene jeg har hatt i sånn, du er ikke så veldig populær når du fatter tvangsvedtak på en lukket avdeling, og når du har vedtakskompetanse og kan si at det her må du bli, så er ikke det alltid like populært. Men jeg har til gode at noen kommer og truer meg i etterkant. Har det.
Vi var jo kort inne på dette med seriedrapsmenn, det er jo ikke akkurat noe sånn der norsk fenomen som oppstår så veldig ofte, men vi ser det jo veldig mye i USA, for eksempel. Hva er liksom årsaken til det at for eksempel USA har opplevd så mye av det, mens det er ikke så mye av det i Norge. Altså, hva er det som kjennetegner disse menneskene da, som dreper en hel haug folk?
Nå stilte du mange spørsmål på en gang. For det første så tenker jeg at grunnen til at vi ser veldig mange flere i USA er at de er mange flere mennesker. Altså, populasjonen består av et mye større antall. Vi har noen saker i Norge som jeg tenker kanskje er representativt hvis du tar antall mennesker vi er i Norge sammenlignet med altså de 5-6 millionene vi er, og så har vi noen få opp gjennom tida. Og så har vi noen nordmenn som har emigrert til USA og faktisk blitt seriemordere.
Belle Gunnes.
Belle Gunnes er en svært interessant dame å snakke om. Hvis du drar opp til Trøndelag, så er jeg ikke sikker på om de synes det er så veldig interessant at hun kommer derfra.
Fortell litt om denne Gunnes.
Belle Gunnes var oppvokst i Trøndelag og utvandret til USA på slutten av 1800-tallet, akkurat samme som veldig mange andre nordmenn gjorde for å leite etter lykken. Hun dro til søsteren sin i de nordligere deler av USA, begynte å jobbe hos en slakter i starten på karriere sin. Hun var en veldig, veldig stor dame, veldig høy, sånn maskulin dame. De sier hun var nesten 1,80 høy og stor. For å oppnå sin drøm om penger og fortune, så begynte hun, hun drepte sin første ektemann for å få forsikringspenger, og sto jo da i den heldige situasjonen at han hadde dobbelt forsikring den dagen, for den ene slutta og den andre starta, så hun fikk jo utbetalt ganske mye penger, og fant ut at dette her, det var en veldig god måte å få penger på. Så hun ble jo en velholden dame og reiste til flytta seg da litt i USA og giftet seg med han Gunnes da. Det var jo ikke det som var navnet hennes i utgangspunktet. På gården hans, og så gikk det jo bare kort tid, og så drepte hun han også og tok over gården hans da. Og hun gjorde jo dette her, fikk det jo til å se ut som ulykker. Han Gunnes, han fikk angivelig en eller annen sånn der tung greie som sto på peiskanten ned i hodet da. Hvis de hadde hatt muligheter til å undersøke videre, så hadde de vel mest sannsynlig sett at han ble drept med noe annet enn den. Men det Belle Gunnes gjorde var jo å partere disse mennene, nær sagt nesten med kirurgisk presisjon. Noe hun hadde lært hos denne slakteren, som hun da kom jobbet hos, da, og partere dyr ble jo da veien hennes å partere disse mennene. Og hun lurte jo til seg menn, hun var jo en velstående enke, og lurte da menn hun reklamerte, altså i aviser, i norske aviser, både i Norge og i USA. Over at her hadde hun, de måtte komme til gården og ta med seg alle pengene sine, og her skulle det bli velstand og velståelse. Og det gikk jo veldig kort tid, og så ble jo disse mennene bare borte.
Og resten av den historien og en fyldigere utgave kan man faktisk høre i din egen podcast som heter På innsiden av psykohoder.
Det kan du.
Det er en podcast som du har sammen med Jonas Oftebro, hvor dere tar et blikk inn i hodene på noen av de største, det vi kan kalle for psykoer da, i verden. Det er jo denne Belle Gunnes blant annet, Ted Bundy, som en kjent seriemorder fra USA, John Wayne Gacy sammen, og Peter Madsen, denne danske ubåt-oppfinneren. Hva kan du si om denne podcasten?
Ja, podcasten prøver jo så godt vi kan å gå litt på baksida og på innsida av disse, det vi kaller for psykohodene. Og vi tar jo ikke for oss bare seriemordere, vi tar jo også for oss drapsmenn som gjør handlinger som er litt uforståelige, og så prøver vi å finne ut av hva dette kommet av. Og da er vi jo litt tilbake til noe av det du spurte om i stad. Vi bruker tid på, er de født sånn, eller er de blitt sånn? Og vi snakker en del om psykopati, vi gjør det. For vi kommer tilbake til det, at man må ha en del psykopatiske trekk for å kunne gjøre sånne type handlinger, hvis ikke du da er psykisk syk. Og vi har jo også noen saker som vi går igjennom, hvor vi tenker at det er psykisk sykdom som førte til at disse handlingene ble begått. Men så har vi jo da Ted Bundy, som sannsynlig ikke var psykisk syk, men som hadde en stor nytelse av å faktisk drepe. Og noen får jo glede av det, og noen har en seksuell nytelse av det, og andre har jo andre type stimuleringer, altså drapet gir deg noe, da. Og du føler da ingen empati for dette drapsoffret ditt, da, som jo er den psykopat-biten av det. Men så har du jo de psykisk syke, som jeg synes er ganske spennende å gå på innsida av, hvorfor førte dette til et drap? Og da har vi jo Didi Blanchard og Gypsy Rose, som vi tar for oss i podcasten, hvor vi snakker mye om psykisk sykdom, og hvor det virker som psykisk sykdom, og de samme trekka går igjen i generasjoner. Så noe jeg synes er interessant, fordi da snakker vi jo kanskje om gener, og da snakker vi om arv, og da er du født sånn, og da er du faktisk født med disse psykiske sykdommene dine, men vi kan jo ikke si det. Det er jo også mye miljø, mye arv, mye påført miljø, over tid, og flere av disse drapsmennene, psykopatene, når vi går tilbake, så har de jo en god del fellestrekk, som vi synes er morsomme å snakke om, sånn som når de dreper dyr og en del sånne ting i barndommen sin, da, og plager dyr, som er en sånn ting som går igjen hos psykopaten, og ofte hos de med antisosial og dysosial personlighetsforstyrrelse. Det er sånn de starter, og det er sånn de blir kjent med seg selv, og sin kanskje empatiforstyrrelse. At de kjenner bare glede ved å drepe dyr og skjønner at det andre synes jo ikke at dette gir noe glede.
Men uansett, Helge, vi kan vel trygt si at når du er ferdig med å høre alle avhørtepisodene og desperat ønsker å høre noe mer, så kan vi på det varmeste anbefale På innsiden av psykohoder.
Og vi må selvfølgelig huske vår egen nye podcast, Grenseløs, med fotografen og eventyreren Jonny Haglund. Den kan dere høre overalt der dere hører podcast gratis.
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molberg og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook og Instagram. Vil du høre eksklusive episoder av Avhørt? Gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over ham og kysset ham lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade, levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no. Morgenlevering.